Mūzų pėtsakais parengė Alvydas Valenta. Žemininkų šimtmetis. Pastaraisiais metais iš naujo prisimename žemininkus, jų gimimo šimtmečius. Iš naujo atrandame jų kūrybą. Žemininkai ne tik literatūros istorija, bet ir tradicija, dabartis. Iš jų mokėsi daugelis geriausių šiandienės Lietuvos poetų. Jo žodžio magijai negalime atsispirti ir mes. Pirmą kartą žemės vardą kaip literatūros reiškiniai antologijoje žemė 1951 metais paminėjo filosofas Juozas Girnius, aptardamas penkių poetų – Juozo Kėkšto, Kazio Bradūno, Alfonso Nykos Niliūno, Henriko Nagio ir Vytauto Mačernio kūrybą. Visi šie autoriai ganėtinai skirtingi, kitaip kalbant, apie kūrėjų savitumą nei negali būti, tačiau visus jos vienyje bendra gimtosios žemės, jos egzistencinio artumo tema. Antologijoje žemė Girnius rašė – Gamta mums visada svetimas pasaulis. Gi žemė visada sava žmogiškoji tikrovė. Galime gamta ir baisėtis, ir grožėtis, bet visada tai lieka tik akies santykis. Gi žemė mes dirbame savomis rankomis ir persunkiame savų prakaitų. Kai gamta tik pažįstame ar grožimis, tai su žeme suaugome į neįskiriamybę. Tai ir padaro mūsų ryšį su žeme ne tik nenutraukiamą, bet ir nepakartojamą. Galime po visą pasaulį klajoti ir visur rasime gražios gamtos, bet žemė kiekvienam tai yra ta, kurioje jis gimė. Kai gamta šita prasme kosmopolitinė, tai žemė iš esmės visada yra gimtoji. Susitinka skirtingos kartos. Keletas prasmingų sutapimų. Pirmasis. Šiais metais Lietuvos kultūros taryba pirmą kartą Brailio literatūros leidybos istorijoje finansavo atskirą lietuvių poezijai skirtą projektą Poezija prabylanti taškais nuo žemininkų iki dabarties reprezentacijų. Metų pabaigoje LAS Respublikinis centras išleis 10 lietuvių poetų knygas. Vienai par kitaip veikusias ar tebeveikiančias visą lietuvių poezijos lauką. Projekto poezijos knygas pradeda poetas, žemininkas, Nagys, žemė, antologijos autoriams Artima ir Birutė Pukelevičiūtė. Antrasis sutapimas. Gyvenimas mūsų žodžio leidybinė grupė suvedė su poetu, leidėju, asociacijos slinktis vadovu Juozu Žitkausku ir radio diktoriumi skaitovu Pauliumi Šironu. Netrukus asociacija slinktis išleis jo įskaitytą žemininko kūrybos kompaktinę plokštelę, suėjus prie žemės ribos. Abu kūrėjai sutiko pasidalinti mintimis, kokią vietą ne tik jų kūryboje, bet ir gyvenime užima žemininkai. Juozas Žitkauskas. Pradėsiu nuo ilgesnės citatos. Atėjo Kazys pasitarti jo sumanytos poezijos antologijos reikalų. Anasyk farmoje jis prašė manęs pagalvoti, ar aš nesutikčiau įeiti į jos redakciją. Aš sutinku dalyvauti jos paruošime, bet neoficialiai, tik patariamojų balsų, tai yra padėti atrinkti eilėraščius ir panašiai. Jis jau atsisakęs praplėtimo minties, kuriai aš nepritariau, tai iš viso būtų 5 dalyviai – Kėkštas, Mačernis, Henrikas ir Mudo plius įvado, kuris turėtų būti lengvai manifestinis autorius Juozas Girnius. Pavadinti jis ją siūlo atolų. Man atrodo, tai būtų anachronistinis, pavėlavęs, pernelyg veidų į kaimą, nebeturys nieko bendro su šia diena pavadinimas, lyg ir gražinas į prieštvaninius vaivorykštės, pirmojo baro ar gubų laikus. bet jis norys, kad jame būtų koks nors ryšys su Lietuvos žeme. Aš jam sakau, kodėl tad nepavadinti paprasčiau – žemę. Tai būtų daugia prasmis, plačios apimties, galimas įvairiai interpretuoti ir lengvai susimbolinamas pavadinimas lygiai gerai tinkas ir Kėkšto, ir jo paties poezijai. Jis sako apie tai dar pagalvosias. Alfonsas Nyka Niliūnas, 1949 iš nedatuotų 1949 spalio, lapkričio ir gruodžio užrašų fragmentų. Jauni amžiumi kūrėjai atsidūrė emigracijoje po ilgų blaškimusi, vos tik pajutė gyvenimo pastovumą, imasi burtis į antologiją, turėsiančią reikšmės lietuvių literatūros istorijai bei įtakos ne vienai augančiai lietuvių kartai. Vyriausiam Juozui Kėkštui tuo metu buvo 36 metai, jauniausiam iš gyvų Henrikui Nagiui 29. Vytautas Mačernis metais jaunesnis. Jau penktus metus keliavo Anapilio takais. Trys iš jų – Kazys Bradūnas, Alfonsas Nyka Niliūnas, Henrikas Nagys, ką tik atplaukė į Jungtinės Amerikos valstijas. Kėkštas po klajonių per pasaulį jau keleri metai gyveno Argentinoje. Mačernį besiruošiantį emigruoti, sprogmens skeveldra pakirto tais pačiais daugeliui lemtingais 1944 metais gimtojoje Žemaitijoje. Visi jauni, tačiau jau su solidžia kūrybinė ir gyvenimiška patirtimi. Juk žinoma, kad pervartų laikmetis, koks buvo 1939-49 metai, dar greičiau tai brandina žmonės ne vien kūrybiškai, bet ir gyvenimiškai grūdina. Daugelis jų išleidė pirmasis knygas, o Brandūnas net penkių, Nagys dviejų eilėraščių rinkinių autorius, įsitvirtinę naujojoje lietuvių literatūroje. Atrodo, kad ir patys tą jaučia ir kiti žino. Amžius, kai užtenka ne tik drąsos, bet ir patirties lyderystei ir neapsirikta. Vargiai, kas šiandien iš bent kiek literatūrą išmanančių galėtų neigti šių penkių poetų svarbą mūsų kultūrai. Gal neatsitiktinai visa ta jaunimo karta daugiausia studijavusi Kauno Vytauto didžiojo universitete buvo ir yra vadinama žemininkais, nors kitų jo atstovų kūrybos antologijoje nebuvo. Taip jau sutapo, kad žemininkų sugrįžimo į Lietuvą pradžioje baiginėjau Kapčiamiesčio vidurinę mokyklą, kur mokydamasis paskutinėse klasėse domėjau vieno iš jų bendramokslio poeto ir žurnalisto Vinco Kazoko, kilusio iš mano tėviškės Kapčiamiesčio krašto Mičiūnų kaimo ir gyvenusio Australijoje gyvenimo ir kūrybą. Kūriau jam skirtą memorialinį kambarį, rašiau publikacijas, renkant atsiminimus beveik visų jo studijų draugų atsiųstose memuariniuose rašiniuose, šalia Kazoko buvo Bradūno, Nagio Mačernio ir Čipkaus vėliau Nyka Niliūnos pavardės. Ypač pastarojo, su kuriuo jiedu buvo ne tik tų pačių 1919 metų gimimo, bet ir geri bičiuliai, vėliau drauge traukėsi iš Lietuvos. Dėl to žemininkai man buvo kur kas artimesni nei kiti tuo metu mokymo programoje buvę autoriai. Atrodydavo, kad juos lyg ir gerai pažįstu, žinau šį beitą daugiau nei vadovėlyje parašyta. Tas jaunatviškas noras pasipuikuoti per literatūros pamokas prasiverždavo ir atsakinėjant. Kartą užuot pasakojęs vadovėlinę išimtį, bendraklasiams papasakojo apie žemininkų emigravimo aplinkybės, kad atvykus į Jungtinės Amerikos valstijas gyvenimas jiems nebuvo rožėmis klotas, eilėrašiais nusakstytas, reikėjo žemišką donelę užsidirbti sunkiu fiziniu darbu. bandžiau užmėgsti epistoliarinius ryšius su Nika Niliūnu, Nagiu Bradūnu. Deja, iš jų atsiliepė tik Bradūną, su kurio jam apsigyvenus Vilniuje teko ir daugiau pabendrauti. Iš jų studijų bičiulių jau buvau perspėtas, kad Nika Niliūnas ir Nagys nepuola rašyti laiškų. Tad su tuo susitaikiau. Žemininkų kūryba yra bene svarbiausias kertinis lietuvių moderniosios poezijos akmuo, savotiškas riboženklis, aiškiai žymintis naujosios mūsų poezijos pradžią. Nespėliosiu, kas būtų buvę, jeigu Žemė 1951 metais būtų pasirodžiusi Lietuvoje, o ne Jungtinėse Amerikos valstijose. Net ir tais sovietinių draudimų ir kontroliavimo laikai žmonės rasdavo būdų, kaip perskaityti geriausius ir svarbiausius mūsų išeivijos kūrinius. Skaitė ir atrodo, nei vienas iš to meto Lietuvoje gyvenančių kūrėjų nesikratė tiesioginės ar netiesioginės jų įtakos. Šių 500-mečių žemininkų kūryba ir šiandien yra svarbi bei reikalinga jaunai mūsų kūrėjų kartai. Atrodo, kad tai neįsemiama šaltinis, kuriame peno randa poetai, iš kurio tekstų savo dainomis semėsi kompozitoriai ir atlikėjai, bardai ar skaitovai. Geriausias pavyzdys – Paulius Šironas, išleidžiantis savo pirmąjį skaitytą albumą Suėjus prie žemės ribos, leidėjas Linktys ir jaunasis bardas Kristupas Černiauskas, sukūręs dainas pagal visų 5 žemininkų poetų eilėraščius. Paulius Šironas. Dabar jau sunku pasakyti, kaip mano gyvenime atsirado poetai žemininkai, nes įspūdis toks tarsi jų poezija lydėjo visada. Vis dėlto ryškiai atsimenu laiką, kai būdamas vaikas per televiziją pamačiau reportažą apie Jungtinėse Amerikos valstijose gyvenančius Henriką Nagį ir Liūnę Sutemą. Jie pasakojo apie savo gyvenimą, skaitė eilėraščius. Tai, ką iš nespalvoto ekrano skleidė brolis su seserė, man paliko didelį įspūdį. Buvau dar mažas viską suprasti, tačiau jų kaip išeivių istorija, tam tikros mintys, kalbėjimas ir rimtis veiduose įsirėžusi atmintin neišdildo. Sutema tapo pirmąją poetę moterimi, kurią ryžausi viešai skaityti. Jei su pieniste buvau paruošęs 1,5 valandos programą. Nagio poezija, nors pats didžiai gyvenimo daliai praleido Kanadoje, alsuoja tam tikrų dvasinių karštumų ir mano požiūriu yra ekspresyviausia iš antologijos. Žemės spausdinamų poetų. Jo žvilgsnis visad į ten, kur skrėja sakalai. Po kelerių metų, būnant 7 klasėje, akis patraukė Vytauto Mačernio knygą, kuri ir atvėrė man vartus į poezijos pasaulį. Mačernis tarsi dailininkas, tik ne teptuku, bet plunksna nutapęs vizijas ir sonetus, sugebėdamas subtiliai ir taikliai atskleisti gimtųjų laukų ir žmogaus sielos paveikslus. Vėliau atsimenu, kaip raiškiai savo poeziją skaitė į Lietuvą grįžęs Kazys Bradūnas ir kaip poetas aktyviai dalyvaudavo įvairiuose renginiuose. Tačiau prie viešo jo eilėraščių skaitimo vis nepreidau, kol vieną dieną sulaukiau kvietimo poeto gimimo šimtmečio proga paruošti programą. Tai buvo Bradūnui skirtų metų išvakarės ir jau buvo numatyta nemažai jam skirtų renginių. Todėl nutariau parengti visai žemininkų kartai skirtą programą, kurioje daugiausia skambėjo būtent šio kūrėjo eilėraščių. Tuose skaitimo vakaruose pristačiau ir keletą savo literatūrinių tekstų. Juos parašyti įkvėpė būtent žemininkų kūrybą ir vėliau sugulusiu į knygą Laiškai sodininkui. Kai kuriuose vakaruose draugė dalyvavo ir poeto dukra Elena Bradūnaitė Anglinskienė, literatūrų logai dar. Tuos renginius atsimenu tarsi šventes. Bradūnui būdingas ypatingas ryšys su gimtaja žeme dirbant, meldžiantis ar ilsintis. Galima sakyti, jis labiausiai iš visų įmynė pėdas dirvoje, leisdamas įvertinti jos įvairialypę reikšmę. Susimaščiau, kaip buvo su Alfonso Nykos Niliūno tekstais. Jie mane ir ar aš juos prisijaukinau. Tai buvo laikas, kai poezijos skaitimo renginių neturėjau, tačiau gerėjausi šio poeto kūryba tiesiog karts nuo karto perskaitydamas vieną kitą eilėraštį savo namuose ar knygyne. Pamenu, ne kartą buvo ir taip, kad kokioje nors netikėtoje vietoje ar situacijoje prieš akis išnirdavo kelios man didelį įspūdį palikusios eilutės ir tik vėliau įsiaiškindavau, kad tekstai buvo būtent Nykos Niliūno. Tai bene sodriausios ir masliausios poezijos kūrėjas, žymiųjų žemininkų kvintete. Su Juozo Kėkšto poezija susipažinau vėliausiai, tačiau įtaiga, kurią patyrėjau pirmą kartą atsivertęs jo tekstus, turbūt buvo nemažesnė nei visos kitos žemininkų plejados. Tai vyko prieš kelerius metus man ruošiantis Bradūno šimtmečiui skirtiems vakarams. Nebejoju, kad ateis diena, kai žmonės iš naujo atras Kėkštą ir džiaugiuosi, kad jo tekstais dabar galiu papuošti savo renginius. Tikriausiai neatsitiktinai šis poetas pirmasis įtrauktas į antologiją Žemė, nes jo kūryba įsiskleidžia tam tikru dvasiniu didingumu, bet jokių būdų neabejingumu ir subtiliems dalykams. Kėkštas tarsi visų jų vedlys tuo meto naujos poetinės krypties link. Kodėl žemininkai? Stiprų įspūdį palieka minimų penkių poetų bendrystė, nuširdus noras padėti vienas kitam atsiskleisti. Visa tai puikiai matyti iš jų susirašinėjimų, dienoraščių, pokalbių ar atsiminimų. Žavi ir jų turtingas vidinis pasaulis, erudicija, atvirumas naujiems kraštams, potyriams, domėjimasis kitais menais, o kartu gebėjimas branginti viską, kas paveldėta iš vaikystės. Žmonės, erdves, istorijas. Todėl ir jų kūryboje viskas susipina į taurų audinį, kuriame nėra nieko, kas būtų nereikalinga ar nereikšminga. Kai kada užsienyje gyvenantys lietuviai taip įsilieja į tenykštį gyvenimą, kad ir jų kūryba tampa persismelkusi tuose kraštuose esančia kultūra. Tuo metu tie žemininkai, kuriems buvo lemta išvykti, sugebėjo saugoti lietuviškų ženklų savo poezijoje, tačiau juos jau apmastė ne tiek agrarinės kultūros, kiek filosofinėme kontekste. Man regis, kad taip jų kūryba tapo visam laikui aktuali ir patraukli ateities kartoms. Ir fenomenalu, kad jų net tamsiausi kūriniai vis tiek galiausiai vienai par kitaip kalba apie didžiąją šviesą. Ši savybė būdinga visiems jiems ir skaitydamas jų eilės visada apie tai susimastau. Esu nesyki pagalvojęs, kad norėčiau išleisti tokią kompaktinę plokštelę, kurioje būtų minimi autoriai, tačiau kaskat ši mintis taip ir likdavo kažkur paraštėse. Asociacijos slinktys vadovo Juozo Žitkausko paskatintas pagaliau ėmiausi darbo. Nebuvo lengva įsirinkti, kurios tekstus iš tokio didelio žemininko kūrybos vandenino turėčiau įskaityti. Svarbiausi kriterijai, kuriais vadovavausi, kad didžioji dalis tekstų būtų universalūs įvairaus amžiaus ir patirčių žmonėms arba kada eilėraščiai atspindėtų poetų kūrybos skirtis ir sąsajas. Albumo pavadinimą suėjus prie žemės ribos pasirinkau kiek pakeitęs vieno iš Bradūno eilėraščių eilutę. Tokiu būdu pavadinimu ir mano rengiami žemininkų poezijos ir muzikos vakarai. Įrašinėdamas kompaktinę plokštelę, didžiąją dalį eilių skaičiau atmintinai, viliuosi, kad tokia forma padės klausytojams pajusti asmeniškesnį santykį su tekstais ir įgarsinta jų interpretacija. Man atrodo, kad šią poeziją galima pasakyti tai, ko kasdienybės žmonės nedrįsta išreikšti šalia esantiems, o gal net ir savo patiems. Itin atsakingai rinkausi muziką ir džiaugiuosi, kad pavyko rasti 5 jaunus lietuvių kompozitorius, kurių kūriniai praturtino skaitymą tam tikrais emociniais akcentais. Visi geranoriškai leido panaudoti jų muzikos ištraukas, o garso režisierė Sonata Jadevičienė padarė tiesiog milžinišką darbą. Linkiu, kad kiekvienas savo vidumi patirtų, ką jam reiškia šioje plokštelėje esantys tekstai, kad perklausęs įrašą žmogus ilgam atsimintų bent vieną motyvą, kuris galbūt galėtų tapti leitmotyvu jo kasdienybėje. Nuotrauka. Šiemet lietuvių poezijos knygų Brailio raštų sąrašą finansuojant Lietuvių kultūros tarybai papildys ir Žemininko kūryba, kurios kompaktinė plokštelė įskaityta Širono netrukus išleis asociacija Slinktys. Leidėjų asociacijos Slinktys nuotrauka. Žemininkų kompaktinės plokštelės suėjus prie žemės ribos įskaitytos Pauliaus Širono viršelis. Jame vaizduojamas gamtos peizažas, pieva, kurios nuokalne leidžiasi tamsiai apsirengę žmogus. Tolumoje matomi keli krūmynai, o už jų lygumos, susiliečiančios su dangumi plaukiančiais debesimis. Kairėje viršelio pusėje viršuje stulpeliu užrašytos 5 pavardės. Juozas Kėkštas, Kazys Bradūnas, Alfonsas Nyka Niliūnas, Henrikas Nagys ir Vytautas Mačernis. Viršelio apačioje, kairėje pusėje, matoma Pauliaus Širono pavardė, o dešinėje pusėje plokštelės pavadinimas.